1903. Ο συνθέτης Νίκολαϊ Μέτνερ είναι 23 ετών. Ταξιδεύει με τον πατέρα του για να επισκεφθούν και να του γνωρίσει την αραβωνιαστικιά του. Αν και ο Νίκολαϊ είναι ερωτευμένος με μια άλλη γυναίκα, την Άννα, η οποία όμως είναι παντρεμένη και μάλιστα με τον κατά 8 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό του, τον Έμιλ. Ο Νίκολαϊ με τον πατέρα του κάνουν μια παράκαμψη στο ταξίδι τους για να επισκεφθούν τον Έμιλ και την Άννα στο Νίσνη, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας. Και αυτή η στάση φέρνει την Άννα με τον Νίκολαϊ πρόσωπο με πρόσωπο μετά από πολύ καιρό. Είχαν γνωριστεί 7 χρόνια πριν, όταν εκείνος ήταν 16 και εκείνη 18. Και τώρα είναι νιόπαντρη με τον αδερφό του. Η συνάντησή τους φέρνει στην επιφάνεια όλα τα συναισθήματα που είχαν καταπιέσει οι δυο τους από τότε. Η Άννα γράφει στο ημερολογιό της: «Ο Νίκολαϊ ήρθε με τον πατέρα του και έμεινε μαζί μας. Το βράδυ μπήκα στο δωμάτιό του και τον βρήκα σε τρομερή κατάσταση. Απογοητευμένο, σκυμμένο με το κεφάλι του μέσα στις παλάμες των χεριών του. Δακρυσμένο. Τότε ήταν που αποφασίσαμε να μιλήσουμε στο σύζυγό μου. Του αποκαλύψαμε με ευθύτητα τη σχέση μας και τα συναισθήματά μας. Ο Έμιλ έδειξε μεγαλοψυχία και κατανόηση. Το μόνο που μας ζήτησε είναι να μην κάνουμε κάποιο βήμα προς το παρόν για να μην πληγωθούν οι γονείς τους και ιδιαίτερα η μητέρα τους». Η Άννα συνεχίζει να παριστάνει τη σύζυγο του Έμιλ, αλλά σιγά σιγά η μητέρα του αρχίζει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Προτιμά όμως να μην αναγνωρίσει την πραγματικότητα, αρνούμενη να επιτρέψει οποιαδήποτε αλλίωση στην εικόνα της αστικής ευπρέπειας που παρουσίαζε η οικογένεια στην κοινωνία. Η μητέρα πεθαίνει το 1918 και μόνο τότε το ζευγάρι παντρεύεται και μάλιστα με την ευλογία του Έμιλ. Η στάση του Έμιλ ήταν αν μη τι άλλο ασυνήθιστη. Όχι μόνο έδωσε την άδεια στον μικρότερο αδερφό του να παντρευτεί τη γυναίκα του, όχι μόνο δέχτηκε να τη χάσει, αλλά και στη συνέχεια διατήρησε πολύ καλή σχέση με το ζευγάρι. Οι τρεις τους παρέμειναν δεμένοι και αγαπημένοι. Ο Έμιλ φυλακίστηκε στη Γερμανία όπου σπούδαζε όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ακόμη και μέσα από τη φυλακή στήριζε τη σχέση της Άννας με τον αδερφό του. Και αυτός που τελικά είχε το πρόβλημα ήταν ο Νίκολαϊ, που είχε τύψεις σε όλη τη ζωή του. Δεν ξέχναγε ότι στον Έμιλ όφιλε πολλά. Ακόμη και την ενασχόλησή του με τη μουσική. Ήταν το μόνο μέλος της οικογένειάς του που υποστήριξε την απόφασή του το 1892 να γίνει μουσικός. Ακόμη και μετά το θάνατο του Έμιλ το 1936 δεν σταμάτησε να νιώθει πως αυτό που έκανε στον αδερφό του ήταν ασυγχώρητο. Και το πάθος του, ο έρωτας, με τέτοιο τίμημα αποτυπώθηκε στα έργα του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 24ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το κονσέρτο αριθμός 2 του Νίκολαϊ Μέτνερ. Ο Μέτνερ έφτιαξε τα πρώτα σκίτσα του έργου του πριν φύγει από τη Ρωσία τον Οκτώβριο του 1921 και ολοκλήρωσε το μέρος του πιάνου το καλοκαίρι του 1922. Δυσκολεύτηκε όμως και καθυστέρησε με την ενορχίστρωση. Άξιζε τον κόπο γιατί αυτό που παρουσίασε είναι λεπτομερέστατο και διεισδυτικό. Το ίδιο καλοκαίρι ο Ραχμάνινοφ ολοκλήρωσε το δικό του τέταρτο κονσέρτο. Ο Ραχμάνινοφ, που θεωρούσε τον Μέτνερ τον καλύτερο συνθέτη της εποχής του και τον προστάτευε από πολλά παραστρατήματα, του αφιέρωσε το κονσέρτο του. Και ο Μέτνερ αφιέρωσε στον Ραχμάνινοφ το δικό του. Οι δύο τους ήταν φίλοι και τα δύο κονσέρτα είναι σαν μια ανταλλαγή μουσικών επιστολών. Έργο του ύστερου ρομαντισμού, το δεύτερο του Μέτνερ, είναι γεμάτο αντιθέσεις, όπως ήταν και η ζωή του. Με συσσωρευμένο, καταπιεσμένο πάθος, απελπισία που οδηγεί σε εκρήξεις και τύψεις. Σήμερα από εξαιρετική ηχογράφηση που έγινε στο Henry Wood στο Λονδίνο το Μάρτιο του 2016. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική του Λονδίνου με διευθυντή τον Ρώσο μαέστρο Βλάντιμιρ Γιουρόφσκι και μεγάλο πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Καναδό Μαρκ Αντρέα Μελέν. Ένα μουσικό που έχει ασχοληθεί και εμβαθύνει όσο ίσως κανένας άλλος στη μουσική του Μέτνερ. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στην Ντόι Λάσονα του Νίκολαϊ Μέτνερ. Μέρος πρώτο, το Κάτα Αλέγκρο Ρισολούτο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you. Ήταν το πρώτο μέρος, το Κάτα, Allegro Risoluto, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στην Ντόι Λάσονα του Νίκολαϊ Μέτνερ. Ο Μαρκ Αντρέ Αμλέν, με εκπληκτική τεχνική και ευαίσθητη μουσικότητα, ενώνει τις δυνάμεις του, την ψυχή του, με τον Βλαντιμίρ Γιουρόφσκι και τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα του Λονδίνου. Το δεύτερο μέρος του κονσέρτου, Ρομάντσα, Αντάντε Κον Μότο, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, είναι πολύ ρομαντικό, αλλά χωρίς να παραμελείται η ένταση, το πάθος. Αυτό το μέρος έχει έντονες αντιθέσεις, με παθιασμένες στιγμές και λεπτά συναισθήματα σε άλλες. Το τρίτο μέρος, στο ρυθμό των τριών τετάρτων, ξεκινά πολύ δυνατά, σε μια χαρούμενη γιορτινή ατμόσφαιρα, ακολουθούν μερικές απερίγραπτα όμορφες στιγμές όπου παρουσιάζει πληθώρα αναφορών όχι μόνο στα προηγούμενα μέρη του κοντσέρτου, με τα θέματα ανεστραμμένα, ανάδρομα, επαυξημένα, διαμορφωμένα, διαπλεκόμενα, αλλά και σε μερικά από τα έργα του Ραχμάνινοφ, έως ότου η κόντα οδηγεί στο εκρηκτικό φινάλε. Τα τελευταία 11 μέτρα αυτού του μέρους έχουν μια έκσταση που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο. Ο Μάρκ Ανδρέα Μιλέν σε αυτό το μέρος ξεπερνά κάθε προσδοκία. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 2 στην Ντόι Λάσσονα του Νικολάι Μέτνερ.
Thank you.
Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στην Doyle Άσονα του Νικολάη Μέτνερ, με τον Μάρκ Ανδρέα Μλέν στο πιάνο και τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Βλάντιμιρ Γιουρόφσκι, από εξαιρετική ηχογράφηση που έγινε στο Henry Wood στο Λονδίνο το Μάρτιο του 2016. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 24ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Με τον Νικολάη Μέτνερ δεν τελειώσαμε. Έπεται συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Ο συνθέτης πέθανε στο Λονδίνο το 1951. Στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, η μουσική του Μέτνερ απαγορεύτηκε στη Σοβιετική Ένωση για πολιτικούς λόγους και μόλις μετά το θάνατο του Στάλιν άρχισε να εκτελείται από μια νέα γενιά Ρώσων πιανιστών. Στη ζωή του είχε μια σπουδαία σύντροφο και συνεργάτη, την Άννα. Ήταν η γραμματέας του, αντέγραφε τις παρτιτούρες του, προωθούσε τα έργα του και μετά το θάνατό του φρόντισε να μείνει ανεξίτηλη η μνήμη του. Το 1958, χάρη στη μεσολάβηση του Εμίλ Γκίλελς, επιτράπηκε στην Άννα να επιστρέψει στη Ρωσία. Έφερε μαζί της στη Μόσχα τα χειρόγραφα και τα σημειωματάρια του που αποτελούν πλέον τον πυρήνα μιας μεγάλης συλλογής που φυλάσσεται στο Μουσείο Γκλίνκα. Είναι η μεγαλύτερη συλλογή από αντικείμενα που σχετίζονται με τον Μέτνερ. Σχεδόν 300 χειρόγραφά του, κείμενα για τη μουσική και τα ημερολόγια του, επίσης 3.356 επιστολές, αρχεία, βιβλία, προγράμματα συναυλιών, φωτογραφίες και παρτιτούρες. Ήδη έγραψε μια σύντομη βιογραφία του συνθέτη. Η Άννα πέθανε το 1965, σε ηλικία 88 ετών. Η μορφή της υπάρχει στις νότες του πρώτου μέρους της πρώτης σονάτας του Μέτνερ. Στη σονάτα για πιάνο στη Φάιλασσονα που έγραψε τον Αύγουστο του 1903, όταν μετά από χρόνια ξανασυνάντησε τον εφηβικό ερωτά του. Εκείνη τότε ήταν πλέον παντρεμένη με τον αδερφό του, ο οποίος όμως δέχθηκε το πάθος του ζευγαριού σε σημείο να στηρίξει τη σχέση και τελικά το γάμο τους. Το παθιασμένο δεύτερο θέμα αυτής της σονάτας είναι ένα μουσικό πορτρέτο της Άννα Μπρατένσκι. της αγάπης του Μέτνερ. Η χαρακτηριστική φθήνουσα γραμμή του μοιάζει πολύ με μια μελωδία που χρησιμοποιούσε ο Σούμαν και συμβόλιζε τη λαχτάρα του για τη δική του αγαπημένη, την Κλάρα Βίκ. Ο έρωτας έδινε, δίνει και θα δίνει τροφή στην ψυχή και τη φαντασία των καλλιτεχνών που δημιουργούν έργα με τα οποία συνάδουμε συχνά βουρκωμένοι όλοι μας. Ο Σάντρο Ρούσο παίζει αυτό το μέρος της σονάτας του Μέτνερ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.